nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i tham: "Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi." Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zhvillimi i vaksinës së parë iraniane me injekcion. Vaksina e parë COVID-19 me injekcion u zbulua në Ministrinë e Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, vaksina e parë me injekcion e quajtur Kupar, së cila u prodhua nga Instituti Razi, u zbulua në pranitë të Said Namaki, ministër i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit. Pasi morë licenca për kasë vaksinë e parë në rekombinante me injekcion me të COVID-19 në institutin e vaksinave dhe serumë tyre në fazën studimit njerëzor. Faza studimit të kësaj vaksine plotësisht iraniane ka përfunduar në mënyrë të pavarur në institutin e kërkimit të vaksinave dhe serumeve Razi. Sipas Ali Shaki, drejtori i institutit të kërkimit të vaksinave dhe serumit në institutin Razi, studimi ka bërë miratimi nga Komiteti Kombëtar për Etikë në kërkimin mjekësor të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit. Faza e parë provës klinike të vaksinës Koparës përfshin 133 vullnetar. Fillimisht vaksina do të jepet 3 persona në 8 ditë dhe nëse nuk ka ndonjë reagim të veçantë, injeksioni do të vazhdojë në grupe prej 20 deri në 120 njerëz. Kjo fazë zgjat 23 ditë dhe faza e dytë për rreth 4 deri në 5 muaj, e cila nëse është suksesshme hyn në fazën e tretë, vaksina arrin prodhimin masiv të saj. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit zhvillon një vizitë në Moskë. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit Mohammed Bagher Ghalibov të zhvillon një vizitë në Moskë për të përcjellë një mesazh të lidhur me surprindërinë e revolucionit islamik Ayatollah Khamenei për presidentin rus Vladimir Putin. Në krye të një delegacioni të lartë, Ghalibov, kryeparlamentari iranian, do shkojë në Rusi për një vizitë zyrtare traditore me ftesë të kryetarit të Dumës ruse, njoftoi agjencia e lajmeve e parlamentit iranian. Ghalibov, kryeparlamentari iranian, gjithashtu do të zhvillojë bisedime me zyrtarët e lartë të Rusisë të kërkuar për çështje ekonomike, tregtare, politike dhe të sigurisë. Nxitja e marrëdhënieve të ndërsjella në një vilë strategjik është ndër objektivet më të rëndësishëm të vizitës së kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit në Moskë, ku ai do marr pjesë gjithashtu në takimet për bashkëpunim ekonomik dhe tregtar. kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit është planifikuar gjithashtu të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarin e Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse Nikolaj Patrushev. Irani mbështet formimin e Këshillit të Përkohshëm Ekzekutiv të Libisë. ZDM si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani mbështet formimin e Këshillit të Përkohshëm Ekzekutiv të Libisë dhe shpreson se qeveria përkohshme sa më shpejt të krijohet rrethana dura për organizimin e zgjedhjeve në këtë vend. Agjencia e Lajmeve Fars njoftoi se Said Khatibzadeh, ZDM si i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka mirëpritur formimin e Këshillit të Përkohshëm Ekzekutiv të Libisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke mirëpritur rezultatin e dalë nga takimi i dialogut politik të palëve në Libi. Dhe formimin e Këshillit të Përkohshëm Ekzekutiv të Libisë është shpreh optimist që qeveria e re e përkohshme me fillimin e punës së saj do të krijojë sa më shpejt kushtet e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve dhe të krijojë kushtet për vendosjen e stabilitetit, qetësisë, zhvillimit dhe progresit të Libisë në bazë të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial dhe larg ndërhyrje nga këto faktorë të huaj. Agjencia e Lajmeve Fars njoftoi se organizata e Kombeve Bashkuara ka deklaruar se Abdulhamid Mohamed Dubeiba është zgjedhur kryeminist i qeverisë së tranzicionit në Libi. Raundi i ri i bisedimeve mes grupeve politike të Libisë u zhvillua në Gjenevë të Zvicrës në mbikëqyrjen e organizatës së Kombeve Bashkuara me qëllim shqyrtimin e kandidatit për kryeminist të qeverisë së përkohshme të Libisë dhe Muhammed Manufi është zgjedhur kryetari i Këshillit Presidencial, ndërsa Dubeiba është zgjedhur kryeminist i qeverisë së tranzicionit të Libisë. Sekretari Amerikan i shtetit pranon abuzimin me të drejtët e njeriut në Arabinë Saudite. Në një bisedë me homologun e tij saudit, sekretari Amerikan i shtetit tha se nevoja që Arabia Saudite të kushtojë vëmendje të drejtëve të njeriut dhe të jap fund luftës në Jemen është një përvarësi kryesore për administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në rajon. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve ZDNS-së i departamentit të shtetin në Shtetet Bashkuara të Amerikës Ned Price njoftoi se sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan. Bisedimet u përqendruan në çështjet e drejtave të njeriut dhe përfundimin e luftës në Jemen. ZDNS-i i shtëpisë së bardhë, Jem Psaki, tha se Arabia Saudite duhet të vendosë përparësinë e lirimit të burgosëve politik përfshirë aktivistët femra. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjithashtu theksoi nevojën për të dhënë fund luftës në Jemen gjatë një vizite të tij të fundit në Departamentin e Amerikan të Shtetit dhe urdhëroi ndërprerjen e të gjitha mbështetjeve të inteligjencës për koalicionin saudit gjatë pushtimit të tij në Jemen. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë mbështetëse kryesore e regjimi saudit në vitet e fundit dhe ka qëndruar heshtë të përbash shumë krimeve shënjërzore të kryera nga koalicioni saudit i kryesuar nga Riadi. Zyrtarët të shtëpisë së bardhë gjithashtu ishin mbështetësit kryesor të koalicioni saudit në luftën e Jemenit dhe cila vrau me mirat civil Jemenas dhe zhvendosi milione Jemenas. Tahtë e revanqinit dhe përgjigje me vendosëmëri çdo kërcënimit nga ana e Izraelit, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën Kombeve Bashkuara ka parlamentuar deklarata provokuese dhe luftëra këtë të regjimit sionist, duke thënë se ne do të përgjigje me vendosëmëri çdo kërcënimi ose keqbërje nga ana e regjimit Izraelit. Sipas agjencisë Fars të lajmeve Majid Tahtë Revanqi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën Kombe Bashkuara në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të organizatës Kombe Bashkuara dhe kryetarit aktual të Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate dhe tha, kohët e fundit e regjimit sionist jo vetëm që ka bërë deklarata provokuese dhe luftarake kundër Republikës Islamike të Iranit, por kërkon në mënyrë aktive të planifikojë kërcënimet e tij armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombe Bashkuara Tahtë Revanqi ndër të tjerë shtoi, shembulli i fundit i kërcënimit të tillë është deklarata e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcat armatosat e regjimisionizmë 26 janar 2021 në të cilën përveç se bëri pretendimet e rreme rreth programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit e tha, përveç planeve ekzistuese kundër Iranit, po përgatiten plane veprime për të zgjeruar ato për vitin e ardhshëm se zë këto plane duhet të jenë në tryezë. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kohën Bashkuar ka parlamentuar për çdo veprim ushtar nga ana e regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit dhe ka thënë: "Ne rezervojmë të drejtën e të natyrshme të vendmbrojtjes për të përgjigjur me vendosmëri çdo kërcënimi ose keqbërje nga ana e regjimit sionist, duke patur një përgjegjësi kryesore për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kohën Bashkuar. Duhet të përballem me politikat destabilizuese dhe veprime provokuese të regjimit sionist dhe ta parandaloj atë nga ndjeka e planeve të tij të rrezikshme kundër rajonit." Regjimi sionist mban takim urgjent mbi vendimin e gjykatës penale të Hagës. Një delegacion mediatik i regjimit sionist njoftoi mbajtjen e një takimi urgjent të kabinetit qeveritar të regjimit sionist në lidhje me vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të krimeve në Hagë. Sipas rrjetit informativ KAV, kabineti i regjimit sionist kushtuar sigurisë dhe politikës dhe zhvilloi një takim për të shqyrtuar vendimin e prokurorëve të gjykatës penale ndërkombëtare në Hagë për të hetuar mbi krimin e luftës së kryer nga regjimi sionist kundër palestinezëve. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu e quajti vendimin e gjykatës së Hagës antisemitik dhe pretendoi se gjykata ishte një institucion politik dhe jo gjyqësor. Departamenti i Shtetit gjithashtu njoftoi se Washingtoni po protestonte ndaj vendimit të gjykatës penale ndërkombëtare. Lëvizja palestinezës islamike Hamas përshëndeti vendimin e gjykatës penale në Hagë mbi jurisdiksionin e territorit të pushtuar palestinez, duke quajtur vendimin një hap të rëndësishëm drejt arritjes së drejtësisë. Gjyqtarët e gjykatës penale ndërkombëtare në Hagë gjithsesi premtes vendosën në favor të gjyqi për të gjykuar krimet e kryer në territorin e pushtuar palestinez të vitit 1967. Sipas gjykatës, territori palestinez të pushtuar të vitit 1967 përfshin Bregun Perëndimor, Jeruzalemin Lindor dhe Rribin e Gazës dhe çdo vendosje veprimtari nga regjimi sionist në këto territore është i palishëm. Protesta në Zvicër kundër kufizimeve të koronas. Një numër protestuesh në Zvicër të veshur të me të barat demonstruan në qytetin Zug kundër kufizimeve të vendosur për shkak të virusit korona. Sipas agjencisë Irna të lajmit, duke cituar rritën informativ Reuters, demonstrata u cilë ndoqi nga rreth 500 njerëz është një vazhdim protesta që filluan javën e kaluar në disa vende evropiane. Megjithëse kufizimet për virusin korona në Zvicër nuk janë të forta krahasuar me Gjermaninë, Austrinë ose Italinë, ato kanë shkaktuar protesta. Ministri zviceran i shëndetësisë Alen Bres njoftoi javën e kaluar se qeveria synon të mbaj kufizimet e virusit korona deri të paktën në fund të shkurtit. Deri më tani më shumë se 530.000 njerëz në Zvicër janë diagnostikuar me sëmundjen e COVID-19 dhe rreth 9.000 prej tyre kanë humbur jetën. Protestat kundër kufizimeve të vendosur për koronën në disa vende evropiane vijnë ndërsa Hans Klag, drejtori evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë kohë të fundit, e përshkroi përhapjen e shpejtë të koronavirusit në Evropë dhe parlamentin për një ulje të hershme të kufizimeve. "Ne duhet të jemi të duruar procesi vaksinimit të shigjat", thaj. Borrell i quajti marrëdhëniet ruse evropiane të pafavorshme. Në fund të vizitës së tij në Moskë, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha se marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë ishin larg arritjes së nivelit të dëshiruar, duke theksuar se kanalet diplomatike midis dy palëve duhet të mbeten të hapura pavarësisht tensioneve të fundit. Sipas agjencisë së lajmeve të Asnjë, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në vlerësimin e tij të përgjithshëm mbi rezultatin e vizitës së tij në Rusi, deklaroi: "Kanalet diplomatike midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë duhet të qëndrojnë të hapura, jo vetëm për depërshkozim në kohë krizash dhe katastrofash, por edhe për shkëmbime të drejtpërdrejta, duke përcjellë mesazhe të forta dhe të qarta, veçanërisht kur marrëdhëniet janë larg arritjes së nivelit të dëshiruar." Mbështetja e vendeve europiane për të bindur palishme antiqeveritare të mbështetjes të Aleksej Navalnij, e cila madje ka marrë formë me praninë e disa diplomatëve europianë dhe ka provokuar proteste të forta nga anë e Rusisë, ka shkaktuar një val të re tensionesh midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Të prendën e kaluar Ministria e Jashtme e Rusisë i quajti tre diplomatët evropianë element të padëshirueshëm për shkak të pjesëmarrjes së tyre në tubimet të palishme dhe i dëboj ato nga Rusia. Disa zyrtarë të lartë evropian dënuan masën e Rusisë, madje edhe kancelari i Gjermanisë Angela Merkel kërcënoi për masa reciproke ndaj zyrtarëve rus. Në të ardhmen e afër përrohet droni Harkut 22. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri në fund të këtij muaji do të përrohet droni gjigant Harkut 22, i cili ka kapacitet të mbarë 300 kg pajisje luftarake. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Aziz Nasir Zadeh vuri në tokë suksesin më të fundit të forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe tha se dronët e ushtrisë e Iranit në gjirin persik janë të pajisur me bomba 500 pound, ndërsa theksoi para revolucionit islamik pajisjet tona siguroheshin nga perëndimi dhe të gjithë trajnimet tona varëshin nga perëndimi, si dhe gjithë mbështetje pjesëve të makinerisë varri nga jashtë vendit. Ndërkohë që pas revolucionit islamik ne vetë trajnojmë të gjithë forcën njerëzore në mënyrë të plotë, si nga aspekti teknik dhe nga aspekti të tjerë, duke mbështetur në kapacitet dhe brendshme. Nëse dëshirojnë të mbledhin të gjitha këto, mund të themi se forcat tona ajrore tani janë në nivel shumë të lartë për nga pajisja dhe më të përgatitur dhe kanë motive gatishmëri shumë të lartë. General Hatami deklaroi forca mbrojtëse e Iranit shtohet në betejën asimetrike të lartësisë së ulët. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërguar dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik të ditës me temë parlimrin dhe bashkimin të planrat luftës sëftonë bi furnizimin e vaksinës korona. Kryetarja Komisionit Evropian ka parlimruar për një luftë të tonë bi furnizimin e vaksinës korona pasi është gënjur nga kompanitë britanike dhe amerikane për blerjen e vaksinës korona. Duke folë në një takim virtual në universitetin, Warwick në Mbretërinë e Bashkuar, Ursula von der Leyen tha se disa vende e pan blerjen e vaksinës koronas si një konkurs midis fuqive botërore. Por qëndrimi i vjetër miqësor si gjendë tensioni midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë nuk i ndihmon përpjekjet globale për të luftuar koronavirusin, sepse koronavirusi po përhapet me shpejtësi dhe vetëm konkurrenca sot më duhet të jetë kundërpunë pandemisë. Von der Leyen bëri vërejtje ndërsa Bashkimi Evropian u përballë me vënesën në marrjen e vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronas nga një anë dhe kompania kufizuar britanike e suedeze AstraZeneca, nga ana tjetër duke njoftuar se isha vetëm një pjesë angazhimit të saj në Evropë. Bashkimi Evropian ka thënë më parë se AstraZeneca duhet të pajtohet me kontratën e saj me Bashkimin Evropian dhe të dorëzojë 300 milion vaksina të blera më parë në kusht. AstraZeneca gjithashtu përgjigjet se në mënyrë të ja porosin evropiane, ajo duhet të zvogëlloj 100 milion doza të shitur në Mbretërinë e Bashkuar, e cilë është në kundërshtim me kontratën kompanisë me Mbretërinë e Bashkuar. Bashkimi Evropian ka refuzuar të bëjë një sakrificë të tillë. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell u thoi në Rusi javën e kaluar mes tensioneve me qeverinë e Moskës për të bler vaksinën me pretekstin e konsultimit mbi zhvillimet ndërkombëtare. Ai thënë në konferencë të përbashkëshëm ministri rus Sergei Lavrov se vaksinë e ti ishte një arritje dobishme për të gjithë njerëzimin e shpreu, shprej se produkti mund të licitohet nga Agjencia Evropiane e Barnave. Hungaria ka lëshuar tashmë një injeksion urgjent të vaksinës në vend dhe është vendi i parë i Bashkimit Evropian që përdor vaksinën ruse. Rusia është vendosur të dërgojë 2 milion doza të vaksinës në Hungari gjatë 3 muajve të ardhshëm, sidoqoftë hezitimi i kompanive britanike dhe amerikane për të prodhuar vaksinën korona, konfuzioni dhe mungesa e koordinimit midis zyrtarëve të Bashkimit Evropian në miratimin dhe furnizimin e vaksinave tregojnë se premtimet e bërë nga evropianët për të bërë komunitetin e tyre 70% të sigurt gjatë verës së vitit 2021 janë zvogëluar. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Një vështrim mbi veprimin e Iranit në fushën e stabilitetit dhe të sigurisë në rajon, theksimi mbi integrimin dhe bashkëpunimin e vendeve të rajonit. Politika Republikës Islamike të Iranit ndaj sigurisë në rajon është bazuar mbi doktrinën e sigurisë kolektive. Në bazë të kësaj, Irani konsideron se pasiguria në rajon është dëm të gjitha vendeve të rajonit. Republika Islamike e Iranit si një faktor me rol ky në rajon shumëherë ka deklaruar gatishmërinë e vet për hartimin dhe miratimin e mekanizmave dypalshe dhe shumëpalshe politike dhe të sigurisë për garantimin e paqes dhe të sigurisë së përgjithshme. Dhe në këtë rrugë gjithashtu ka mirëpritur çfarëdo lloj bashkëpunimi dhe shkëmbimi mendimesh me vendet e tjera të rajonit në lidhje me rrugët e përballjes me sfida dhe për të përballur me kërcënimet ekzistuese. Veprimi i Iranit për vendosjen e paqes dhe të stabilitetit të rajonit është ndërtuar mbi bazën e parimit të sigurisë për të gjithë. Në bazë të këtij modeli, Irani beson se ruajtja e sigurisë kolektive, pandërhyrjen dhe panevojën e pranisë ushtarake të faktorëve të huaj në rajon është e pamundur. Ekzistenca ka treguar se nëse rajoni është i sigurt, atëherë të gjithë vendet e rajonit do të përfitojnë nga kjo pasiguri, dhe nëse rajoni përfshihet nga pasiguria, atëherë të gjitha vendet e rajonit do të dëmtohen dhe do të bëhen të pasigurta. Ekzistenca e pasuksesshme e thirrjes së faktorëve të huaj me pretekstin e ruajtjes së sigurisë në rajon, gjithashtu, ka treguar se politika e njashme është një gabim strategjik dhe shpenzimet e këtij gabimi u imponojnë vendeve të rajonit. Irani kërkon bashkëpunim dhe partneritet të vendeve të rajonit në planet e përbashkëta të sigurisë. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 2019, ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit, i cili është ndërtuar mbi bazën e sigurisë kolektive. Irani me paraqitjen e planit Paqja e Hormuzit i ka bërë thirrje vendeve të rajonit për bashkëpunim me qëllim të ruajtjes së sigurisë kolektive. Kjo qasje tregon se Republika Islamike e Iranit e konsideron stabilitetin dhe sigurinë e gjirit persik dhe të ngushticës së Hormuzit të një rëndësie të madhe, ashtu siç është edhe stabiliteti dhe siguria e vendeve fqinje dhe vendeve të tjera të botës. Prandaj, pikërisht në bazë të kësaj politike, vepron në mënyrë të prerë në përballje me veprimet agresive të armiqve dhe të faktorëve që prishin stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Formimi koalicioneve të rrejshme në udhëheqjen e Amerikës, me pretekstin e ruajtjes së sigurisë për transportin detar, është një veprim i rrezikshëm dhe njëkohësisht prishës i paqes dhe i sigurisë së rajonit. Shtëpia e bardhë në këtë drejtim po ndjek shumë qëllime të cilat mund të realizohen nga aspekti sigurisë, politikës dhe ekonomisë. Nga aspekti sigurisë, qëllimi Amerikës është zhvillimi i politikës islamofobe dhe shtimi i presionit mbi Republikën Islamike të Iranit nëpërmjet krijimit të koalicioneve rajonale dhe ndërkombëtare. Krijimi këtyre koalicioneve synon krijimin e një situate e cila do të sfidojë bashkëpunimet rajonale të Iranit me vendet fqinje dhe të krijojë mosbesim mes vendeve të rajonit. Qëllimi ekonomik i Amerikës në këtë drejtim është vazhdimi i politikës së tregtisë shumë fitimprurëse të armëve, duke i shitur ato në vendet arabe të rajonit, politikë kjo që po ndiqet nën petkun e rrejshëm të sigurisë importuese. Amerika, sidomos gjatë një dekade të kaluar me forcimin e propagandës për të induktuar urrëtitjen dhe frikën nga Irani, u ka shitur me miliarda dollar armatime, Arabi Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe duke krijuar përçarje dhe tensione në marrëdhëniet mes vendeve rreth gjirit persik, synon realizimin e interesave të palishme të veta. Për fat të keq, disa faktor rajonal, gjithashtu me politikat hipokrite dhe me mbështetje ndaj terrorizmit, janë bërë shkak për prishjen e sigurisë, për destabilizimin e vendeve dhe për ndezjen e luftrave dhe për hapjen e ekstremizmit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Qasem Mohibali, ish diplomat iranian dhe analist i çështjeve politike, duke vënë dukje formimin e koalicionit hebraiko-arab kundër Iranit, thotë: "Regjimi sionist, Arabia Saudite dhe disa funksionarë të qeverisë së Donald Trump, si Mike Pompeo, janë të interesuar për krijimin e krizës së re dhe tensioneve të reja në rajon. Ndërhyrjet e gabuara të Amerikës në disa dekada të kaluara janë bërë shkak që Donald Trump të deklaroj se Amerika ka shpenzuar mbi 7 trilion dollar në rajonin e lindjes së mesme dhe nuk ka arritur kurfar rezultati. Prania ndërhyrjes së Amerikës në rajonin e lindjes së mesme pas sulmeve të 11 shtatorit është shtuar në mas të konsiderueshme dhe kjo prania Amerikës në Afganistan, Irak dhe Siri ka rezultuar me shfaqjen e grupeve ekstremiste dhe terroriste si Al-Qaida dhe ISIS. Amerika pretendon se po lufton kundër terrorizmit në kohën kur rezultati i veprimeve të Amerikës është zgjerimi i terrorizmit dhe shtrirja e pasigurisë në rajon dhe në të gjithë botën. Në realitet, amerikanët me çdo veprim që kanë bërë me pretekst të vendosjes të sigurisë në rajon, praktikisht kanë imponuar kushte dhe situatat shumë më të këqija për popujt e rajonit. Sot, Bashkësia ndërkombëtare është shumë mirë e vetëdijshme për rolin destruktiv të politikave të qeverisë së Amerikës në destabilizimin e vendeve të rajonit. Situata aktuale në Palestinë, Irak, Siri, Afganistan dhe Jemen është prej shembujve të qartë të pasojave të kësaj politike të ndjekur nga Amerika gjatë viteve të fundit. Prania ndërhyrjes së Amerikës në rajonin e Gjirit Persik, gjithashtu, nuk bën përjashtim nga kjo rregull. Kjo prania Amerikës mund të analizohet rreth boshtit të tre qëllimeve kryesore. Qëllimi i parë është paraqitja e një imazhi të pavërtet nga Republika Islamike e Iranit si një faktor që prish stabilitetin në rajon. Qëllimi i dytë është prishja e sigurisë së rajonit dhe krijimi i koalicioneve rajonale kundër Iranit dhe për të shtuar sanksionet kundër Iranit. Qëllimi i tretë i Amerikës nga kjo politikë është krijimi i sfidave të sigurisë në rajonin rreth Iranit. Disa faktor rajonal gjithashtu duke koordinuar politikat e tyre me qëllimet e Amerikës, gjithashtu, pavarësisht zhvillimeve në rajon, po mundohen të vazhdojnë politikat e tyre të varësisë nga Amerika. Në realitet, qëllimi i strategjisë të Amerikës nga krijimi i krizës dhe krijimi të tensioneve në rajon është parandalimi i formimit të bashkëpunimeve të sigurisë mes vendeve të rajonit dhe varësisë së tyre sa më parë për praninë ushtarake të Amerikës në rajon. Këtë metodë e kanë përdorur anglezët përpara amerikanëve, të cilët duke krijuar përçarje dhe konflikte kanë plaçkitur pasurinë e popujve të rajonit. Tani amerikanët kanë hyrë në një lojë të re të prishjes së pasigurisë në rajon dhe me strategjinë e krijimit të kërcënimeve nga Irani, po mundohen ta paraqesin veten si mbrojtës të sigurisë në rajonin e Gjirit Persik dhe në ngushticën e Hormuzit, në kohën kur Republika Islamike e Iranit synon të ketë marrëdhënie sa më të mira me vendet fqinje dhe në bazë të kësaj, prioritetet e politikës së jashtme të tij ka vendosur zhvillimin paralel të marrëdhënieve dhe forcimin e multilateralizmit në rajon. Republika Islamike e Iranit ka vepruar si një mur i fuqishëm në përballje me terrorizmin takfirist në Siri dhe Irak dhe ka penguar depërtimin dhe zgjerimin e terrorizmit në rajone të tjera të botës dhe në këtë mënyrë ka luajtur një rol shumë të merituar dhe të madh në sigurimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon dhe në botë. Gjithashtu, që nga fillimi agresionit ushtarak të huaj kundër territorit të Jemenit, Irani duke paraqitur për dialog gjithëpërfshirës mes grupeve jemenase, ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve të forcave të huaja dhe gjithnjë ka theksuar se sa më shumë që të vënohet zbatimi këtij plani, do të shkaktohen më shumë dëme materiale dhe më shumë njerëz të pafajshëm do të vriten. Republika Islamike e Iranit kur nuk ka qenë iniciuese ndonjë lufte në rajon ose jashtë rajonit, mirë po nëse përballet me kërcënim ose me ndonjë agresion, përgjigjet fuqishëm dhe me të gjithë forcën do të mbrojë sigurinë e vet. Politika e deklaruar dhe e zbatuar nga Republika Islamike e Iranit në përballje me kërcënimet, si me luftën dhe terrorizmin, ashtu edhe me pasigurinë detare, është e ndërtuar dhe përkufizohet mbi bazën e doktrinës ushtarake parandaluese dhe neutralizimin e kërcënimeve nga kufijtë e vet. Republika Islamike e Iranit beson se stabiliteti dhe siguria e vendeve fqinje, stabiliteti dhe siguria e botës. Prandaj, vendosja e sigurisë dhe zhvillimi i rajonit mund të realizohet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe partneritetit kolektiv të vendeve të rajonit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim. Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Trump, dy anët e monedhës.
Emisioni i fundit i programit kushtuar metodës së Trump për të qeverisur Shtetet e Bashkuara. Trump u detyrua të linte shtëpinë e bardh, por ai sfidoi themelet e demokracisë amerikane dhe tregoi boshllëqet në këtë vend, që pretendon se është fuqia e parë në botë. Që nga koha kur ai hyri në shtëpinë e bardh e deri në ditët e fundit të presidencës së tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk qëndroi qoftë edhe një çast pashkaktuar polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme dhe jo etike e Trump e bëri atë kreun e medias si president i Shteteve të Bashkuara. Donald Trump jo vetëm që do të jetë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të merret në pyetje dy herë në Senat, por ai do të jetë gjithashtu dhe presidenti i parë që do të gjykohet në Senat pas përfundimit të mandatit të tij. 5 njerëz u vranë gjatë sulmit në ndërtesën e Kongresit nga mbështetësit e Donald Trump. Gjatë seancave gjyqësore të Donald Trump, drejtuesit e marrjes në pyetje pritet të citojnë deklaratat e tij për mbështetësit e vet para sulmit mbi ndërtesën e Kongresit, si provë rolit të tij në nxitjen e kryengritjes. 4 vitet në detyrë të Donald Trump janë një moment historik në historinë amerikane. Në një intervistë me media gjermane, Noam Chomsky, një gjuhëtar, filozof dhe shkencëtar amerikan, arriti në një përfundim në lidhje me presidencën e Trump mbi Shtetet e Bashkuara. Nën presidencën e Trump, qeveria amerikane ka qenë më e rrezikshmja në historinë botërore. Ai shtoi se nuk ka asnjë figurë tjetër politike në histori që ka bërë një përpjekje kaq të madhe për të shkatëruar perspektivën e jetës njerëzore në tokë. Trump ishte një figurë unike në këtë drejtim. Chomsky foli gjithashtu për rrezikun e rritjes të luftës bërthamore në administratën e Trump dhe tha: "Kishte një regjim të kontrollit të armëve që u ndërtua për rreth 60 vjet në punë të vështirë, por Trump e shpërbëri atë. Tani ky regjim është dukur pothuajse plotësisht. Chomsky beson se Donald Trump është një simbol i realitetit të shoqërisë amerikane. Trump është një simbol i shoqërisë amerikane dhe marrëdhënies së politikës dhe pushtetit që është vendosur dhe përcaktuar në këtë vend, tha Noam Chomsky. Me fjalë të tjera, Trump erdhi nga e njëjta strukturë dhe nga të njëjtët politikanë, të cilët përpiqen të distancohen sot nga ai, por që e kanë sjell atë në pushtet. Krizat që filluan shumë kohë më parë në Shtetet e Bashkuara dhe kanë arritur këtë pikë sot, janë të rrënjosura në strukturën neoliberale të qeverisjes në këtë vend. Të gjithë e dinë se pushteti në Amerikë është në duart e të pasurve. Në fushatën zgjedhore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në raundin primar dhe brenda partisë, ashtu si në raundin e fundit, pasuria thot fjalën e parë dhe të fundit. Trump dhe të ngjajshmit e tij janë krijuar në zemër të kësaj strukture dhe qëndrojnë në pushtet. Trump është një biznesmen që u kujdes për interesat e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij të pakt. Struktura neoliberale në Shtetet e Bashkuara ka çuar në rritjen e fuqisë manovruese të të pasurve dhe të fuqishmëve, nga ana tjetër në shtimin e zemërimit të pjesëve të tjera të shoqërisë. Sot shumica e analistëve dhe ekspertëve amerikan besojnë se ngritja e Trump në pushtet nuk është një rastësi, por rezultati ndryshimeve të thella në shoqërinë amerikane dhe në nivel të boshllëqeve të krizës ekonomike, politike, racore, etnike dhe të identitetit. Lëvizja e Donald Trump, e cila bazohet në mosbesimin e strukturës së pushtetit në Washington dhe qeverisë federale, do të vazhdoj të luaj një rol të rëndësishëm në politikën e brëndshme të Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Shumë bështetës të Donald Trump tashmë janë duke pritur për zgjedhjet paraprake a fatmesme për të mposhtur republikanët, për të cilët ata thonë se nuk ishin besnik ndaj Donald Trump të humbasin në zgjedhjet brënda partijake. Popullariteti i qëndrimeve të Donald Trump dhe formimi i lëvizjes së tij në Shtetet e Bashkuara tregojnë për një krizë më të thellë se sa vetë kriza e krijimit të kësaj lëvizje. Pjesë të mëdha të shoqërisë ndiheshin të harruar dhe të marginalizuar. I bën njohon diskursit nacionalist të Donald Trump duke ekspozuar krizën e hendekut midis të pasurve dhe të varfërve dhe jo efikasitetit të një demokracie liberale.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Diskutimi Donald Trump ndërsa ishte lidhur me pikpamjet e anti-emigracionit edhe përpjekjet për të prishur normat e pranuara politike, ishte shumë tërheqës për pjesët e shoqërisë amerikane. Deklaratat e tij, të cilët ishin në kundërshtim me mirësjelljen politike apo tipat e zakonshëm në politik, u pa nga shumë votues si zëra proteste dhe ndryshimi. Kështu mund të pritet që edhe nëse Donald Trump të hiqet përgjithmonë nga politika amerikane, një person tjetër do të dalë si përfaqësues i trumpizmit dhe zëdhënës i kësaj pjese të shoqërisë amerikane. François Fukuyama është një emër tjetër i njohur në fushën e teoricizmit amerikan. Teoria e tij e famshme e fundit të historisë u bë baza teorike për ndërhyrjen ushtarake të administratës së George W. Bush në Irak dhe pushtimin e vendit në vitin 2003. Fukuyama besonte se demokracia liberale, veçanërisht pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, ishte bërë një rrymë mbizotëruese, ndaj së cilës të gjitha kombet dhe shoqërit duhet të dorëzoheshin. Në artikullin e tij të fundit në Foreign Policy, Fukuyama tregon për bërës të rëndësishëm të situatës së fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt, me pretekstin e rilezimit të teorive të tij të mëparshme, ai ka tërhequr koordinatat e Amerikës sot. Fukuyama beson se Trump u dha një dhuratë të madhe armiqve të tij, një Amerikë të braktisur me sfida të brendshme dhe në kundërshtim me vlerat e saj demokratike. Biden, i cili u fut në shtëpinë e bardhë dhe gëzon mbështetjen e plotë të demokratëve në Kongres, nuk do të ketë fuqinë për të rifituar pozicionin ndërkombëtar të Amerikës. Fukuyama është një figurë e njohur në fushën e studimeve politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, ai propozoi teorinë e fundit të historisë dhe fitores së demokracisë liberale. Mirpo Fukuyama është ai i cili tani po flet për rënien e fuqisë amerikane në botë, 4 vite pas presidencës së Trump. Nëse duam të paraqesim një simbol dhe shenjë të fillimit të rënjes së fuqisë amerikane në botë, nuk ka asnjë shenjë më të mirë se ngjitja e mbështetësve të Trump në muret e Kongresit amerikan. Skena e mbështetësve të Trump, ku ata ngjiten në muret e ndërtesës së Kongresit amerikan, të kujton një nga të gjithë skenat e ngjajshme që janë bërë në një pikë these në historinë bashkohore për të kuptuar ndryshimet shoqërore dhe politike të botës. Ajo është si skena e gjermanëve të ngazëlluar që u ngjitën në murin e Berlinit, apo ngjitja atyre që morën ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, ku secila prej tyre shënoi fundin e një epoke dhe fillimin e një kapitulli të ri në jetën e vendeve dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Çështja është se Donald Trump dhe mbështetësit e tij kanë demonstruar qartë frontin e pambrojtur të Shteteve të Bashkuara pasi fituan zgjedhjet e vitit 2016 dhe morën më shumë vota për një humbës në zgjedhjet e vitit 2020. Ajo që e bën ngjarjen e 6 janarit edhe më të diskutueshme është se lëvizja ishte në gjendje të organizohej duke përdorur të njëjtat mjete që u krijuan dhe u forcuan, duke u përdorur kryesisht për të konsoliduar hegemoninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi botën. Rrjetet sociale dhe hapësira kibernetike, të cilat duket se funksionojnë në drejtim të modernizmit, individualizmit dhe refuzimit të traditave, çuan çuditërisht në kohezionin dhe unitetin e grupeve tradicionale, raciste dhe antimoderniste. Më shumë se çdo gjë tjetër, Trump është një biznesmen me rrezik të lartë dhe oportunist, i cili ka qenë në gjendje të përdorë personalitetin dhe aftësinë e tij mediatike si mjet efektiv për të fituar votat e tyre që nuk i pëlqejnë praktikat hegemoniste të Shteteve të Bashkuara. Dhe në vend të kësaj thrasin për parullën Amerika e Para. Ata janë shtetas amerikan që shohin dhe marrin më shumë përfitime për vete se sa të qenurit një qytetar global. Hegemonia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë duket se është pllakosur nga të dyja palët e mëdha të perandorive. E para është madhësia e tepruar, e cila zvogëlon mundësinë e kontrollit dhe lejon që aktivitetet e pakëndshme të qëndrojnë të fshehura nën shtresat e saj. E së dyti është trajnimi i armiqve për të përdorur teknika dhe strategji që në të kaluarën kanë bërë hegemoninë e suksesshme. Padyshim, Trump loja nuk ka mbaruar. Kjo është më e rëndësishmja për trumpistët dhe për kundërshtarët e tjerë të qasjes globale të Amerikës, qoftë në Amerikë, qoftë në pjesën tjetër të botës. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas, saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar në ajetin 5 të surës Gjoma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vedije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetëdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vedije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.